Hyvä keskipäivää. Jäätin viimeksi pohdiskelemaan sitä, että miten me saadaan tuommoisesta kieliopista semmoinen järkevä jäsenyysohjelma ihan vaan käsin koodaamalla. Ja silloin mä tein täällä tämän näköisiä esimerkkejä siitä, jossa kokeillaan ensiksi jotain ja sitten kun se epäonnistuu, laitetaan toista ja niin edespäin pois. Tässähän oli se ongelma, että tämä menee umpiluuppiin, jos siellä epäonnistuu. Sitten kun tehdään vasemman rekursion poisto, niin silloin päästiin johonkin tämän näköiseen. Ja mulla oli valmisteltuna jopa tämmönen vähän ihan toimivakin esimerkkiohjelma, jota mä en vaan muistanut kopioida silloin tänne näkyville. Siinä on se sama kielioppi, jota ollaan tänä pyöritelty. Laitetaan suunnitelmasi jäämään. Tietokoneen palottuja vähäksi aikaa. Tää tuttu kielioppi, mä käytän EPSiä tarkoittamaan tyhjää. Tyhjää produktiota. Siellä on E pilkku plus miinus T pilkku kertojako ja sitten F, jossa on mahdollisesti tuo negaatio ja sitten siellä on tuo vakio ja sulke. Tämä on se, mikä tuotettiin maanantaina luennolla, sikäli kun muistan oikein. Ja tämä nyt on esimerkki sama C:llä, mutta tämä asia nyt ei hirveästi muutu, kirjoittaa se melkein millä tahansa kielellä tahansa. Eli sitä tehdään sitten jokaisesta aliohjelmasta. Jokaisesta välikesymbolista tehdään oma aliohjelmansa ja siellä sitten katsotaan miten meni. Ja jos epäonnistuu, niin kokeillaan toista. Tässä kun C:ssä ei ole poikkeuksia, niin se epäonnistuminen tapahtuu vähän toisella tavalla. Eli siellä vaan mennään eteenpäin, jos se epäonnistuu. Mennään kokeilemaan seuraavaa asiaa tai palautetaan nullia ja muuta vastaavaa. Mä näytän tämän sen takia, että mä teen kohta vähän samasta kieliopista vähän samaan tyyliin. Tai näytän semmoisen version, joka on tehty näin ennustavan jäsennyksen perusteella, mutta ennen kuin sinne asti päästään, niin meidän pitää tehdä tämä loppuun, mikä jäi meiltä viimeksi vähän kesken. Eli päästiin näin pitkälle, että meillä oli tämä kielioppi, joka on sama kuin tuossa äsken mulla koodissa, ja sijaitettiin nullable. Mitä se nullable teki? Muistaako joku? Mitä se nullable sano? Joo, voiko sitä tuoda tyhjää? Mitäs first sanoo? Semmonenkin tehtiin maanantaina. Millä merkillä voi alkaa? Entäpä follow? Mitä se sanoo? Nämä säätlä on hyvin nimettyjä, että me voimme melkein päätellä nimestäkin. Mutta sanokaa se nyt. No, mitä sen jälkeen voi tulla? Mikä sitä oli tämä kummomerkki täällä followssa, joka löytyy kaikista näköjään? Karimerkki tuolla polussa, niin mitä se tarkoittaa? Se ei ole päätymerkki ainakaan. Ja tarkoittaa sitä, että jos siellä on flowssa on se merkki, niin silloin tämä välikesymboli voi olla sen merkin on lopussa. Eli se voi olla viimeinen asia, joka se tapahtuu, jolloin esimerkiksi E tulee siitä, että se on aloitussymboli ja sieltä johdetaan sitten kaikille muillekin se sama juttu. No, nullapella, firstillä ja followilla me ei hirveästi tehdä vielä mitään, vaan meidän pitää sitten laatia vielä yksi taulukko, joka on tämmöinen kaksulotteinen taulukko, jossa on saraka jokaiselle päätesymbolille ja syötteen lopulle ja rivi jokaiselle välikesymbolille. Eli jos siellä on välikesymbolit E-pilkku, T-pilkku, F ja P, niistä tulee rivit. Sitten tehdään sarakkeet. Tässä tulee yleensä aika leveä. Eli siellä on sarake jokaista päätemerkkiä kohti. Ja tässä nyt tämän kirjoitussa päätemerkkejä on tuo C. Me pitää antaa jonkun verran tilaa jokaiselle. Sitten siellä on plus. Katsotaan, tämä voi olla, että mä annan liikaa. No, tässä miinus. Kertaa. Jako. Sitten on vielä sulkeet ja pitää vielä tuolle tittikarillekin löytää tilaa, ehkä vähän vedetään pienempää tilaa. Eli ruusta. Siellä oli ne plussa. Miinus. Tähän silti kuitenkin pitää jonkun verran tilaa jättää, koska tuohon ei laiteta mitään plussa niin kuin yksittäistä merkkiä eikä semmoista, vaan siihen tulee jotain vähän pidempää. Kiertomerkki. Jakomerkki. Sitten tuosta. Ja sitten siellä oli vielä sulkeet, eikö se ollut? Sitten tänne loppuun se tikari, joka merkitsee syötteen loppua. Ja nyt, oi, hyvä. Nää mahtuu meillä kokonaan kameraan. Se on aika tärkeää. Nyt, jotta tää pysyy jotenkin hallussa, niin pitää vetää vankaviivat. Ja en ole koskaan ollut hirveä hyvä tekemään suoraan viivaa, jotenka niistä tulee vähän sinne päin, mutta miten se nyt sanotaan, että ajatus on tässä on tärkein. Ja se, että siellä tapauksessa on sieltä luettavissa. Noin. Ja nyt se, mitä tällä pitäisi tehdä, on se, että me katsotaan jokaiseen sarakkeeseen, että mikä produktio siihen kuuluu. Kuuluuko siellä mitään produktiota. Ja siellä se idea on se, että produktio kuuluu tuohon sarakkeelle, jos rivi tulee X:n kohdalla sen produktion tämän merkin perusteella, mutta sarake tulee sen perusteella, että onko siellä onko se sarakkeen merkki tämän produktion oikean puolen firstissä, ja jos se on nullable vieläpä, niin sitten onko se tämän välikemerkin followssa. Eli tuo E-stä TE-pilkkuun, se menee kaikkiin T:n, koska T on nullable, niin tämän TE-pilkkuun firstissä on pelkästään T-firsti, eli me laitetaan tuo produktio kaikkiin T:n pirsteihin, eli miinus C ja sulku auki. Laitetaan E:n kohdalle. Eli miinus No nyt ehkä ymmärrätte, miksi menette siellä vähän tilaa Lievaselle. Miinus, sulku auki. Ja C, eikö se niin ollut? No, seuraava produktio on sitten E pilkku, tai mennään tässä järjestyksessä, eli T:stä FT:hen. Siellä sama juttu, FT-pilkun firsti tulee pelkästään FM-firstistä, koska F ei ole nullable, joten katsotaan FM-firstit. Mitäs on FM-firstejä? Mitäs siellä on? Joo. Eikö se nyt ollut FT-pilkku? Sitten
C.
Ja onko siellä vielä joku?
Sulkua on.
Näin. Sitten F:stä P:hen siellä P ei ole nullable, joten P-firsti on ainoa, millä on väliä. Eli siellä on C ja sulku auki. Ja sitten tuo miinus P, niin siinä on, sen firsti on tuo miinus. Ja pitää huomata se, että no, tämähän ei voi olla nullata, koska siellä on välikesymboli, eli päätesymboli, joten se jää siihen kohtaan pelkästään. Nyt siellä sitten on C-pilkku epsilonilla. No, epsilonin firsti on tyhjä, koska se epsilon on nullable, niin meidän katsoo myös E-pilkun follow. Eli E-pilkun follow on suu kiinni ja tikari. Sitten tuo E-pilkusta plus T, eihän sen firsti on plussa ja se ei ole nullable, joten se on ainoa minun väliä. Sama juttu tuolle miinukselle. Sitten T-pilkulla sama juttu, eli T-pilkun epsilon. Produktio. Siellä on, no se on nulla, joten siellä follow, T-pilkun follow on se, minne se pitää laittaa. Ja epsilonilla ei ole firstejä, joten se on periaatteessa T-pilkun follow. Ja T-pilkun follow on plus miinus sulku kiinni ja plus miinus ja sulku kiinni, eikö näin? Ja se syöttää loppuun. Sitten meillä on nuo T-pilkun kerto- ja jakolaskut. Ne on samalla tavalla kuin tuossa noin. Niin kuin nämä näin. Eli menee kertopaikan ja jakolaskun kohdalle. Sen takia, että tämän kerto FT-pilkun firsti on tuo merkki. Ja se ei ole nullattu, joten followin ei tarvitse mennä. Ja vastaavasti tuo. Ja sitten meillä on enää jäljellä nuo P-produktiot. P:ssä C:hen on sen firsti on tuo C. Ja C ei ole nullable, joten se pitää laittaa. Se jää siihen. Ja sitten tuon toisen produktion firsti on sulku auki. Ja sekään ei nulla pleitlen, se jää siihen. No nyt ne on kaikki käyty, ne on kaikki siellä taulukossa ja luultavasti myös oikein. Ja nyt se kysymys on, että mitä hemmettiä me tämmöisellä taulukolla tehdään, miksi me lähdettiin rakentamaan. No se tulkinta on se, että me tehdään edelleen samalla tavalla kuin äsken, eli meillä on joo. mennään näillä varoilla vähän aikaa. Meillä on, siis tehdään jokaiselle välikäsimpuolelle saliohjelma, eli me ollaan rekursisesti etenemässä jäsennyksissä edelleen. Ja mitä me tehdään on se, että se ohjelma alussa me tehdään switch case tai joku muu valinta kaikkien välikäsimpuolien päätesymbolien perusteella. Ja kussakin kohdassa me tehdään sen välikäsimbolin ja sen päätesymbolin ristiyskohdassa oleva produktio. Siellä on, jos kaikki meni hyvin, niin siellä on joku ei mitään tai täsmälleen yksi produktio. Jos se on ei mitään, niin se on virhetilanne, niin me käsitellään se virheenä. Jos siellä on produktio, niin me noudatetaan produktio-ohjetta ja toimitaan sen perusteella. Esimerkiksi tuosta noin kutsutaan ensi jäähvää, sitten kun se on painunut, niin me kutsutaan T-pirkkua. Tai täällä ensin luetaan sieltä syötteestä miinus, me ollaan just tarkistettu, että se on miinus, niin se on varmasti miinus. Sitten kutsutaan T ja sitten sen jälkeen kutsutaan E-pirkkua. Ja jos siellä sattuisi olemaan niin, että se jossain solussa on enemmän kuin yksi produktio, niin silloin meillä on kyseessä konfliktitilanne. Ja silloin tämä ei pysty sitä peruutusta poistamaan, jonka meidän pitää, jos mä aloitan sen siitä toteuttaa tällä tekniikalla, niin meidän pitää siinä kohtaa tehdä sama temppu mitä aikaisemmin. Eli kokeilla toista, ja jos se epäonnistuu, niin sitten mennään kokeilemaan sitä toista. Ja jos tässä taulukossa ei ole yhtään konfliktia, eli jos siellä on jokaisessa enintään yksi produktio, niin silloin tämä tällä tavalla tehty jäsenin on ennustava. Eli se tarkoittaa sitä, että se joudut tekemään yhtään peruutusta. Ja ihan käsin kirjoitettuna sama kielioppi. Niin se näyttää täältä. Siinä on vähän lisää muuta koodia sen takia, että mä rakennan tässä jäsennyspuun samalla, niin mä saan sitten, jos sen ajaa, niin sen näkee, miten se on sen jäsentänyt. Mutta se perusidea on se, että missä tuo E tuolla, niin me otetaan nykyinen merkki, katsotaan sillä, että mikä merkki se on, toimitaan sen perusteella. No, tämä E-sä TE-pilkkuun se löytyy kohdista C, miinus ja sulku auki. Joten miinuksen sulku auki kohdalla ja sitten niiden merkkien kohdalla, jotka sinne syötteessä voi edustaa C-tä, niin me toimitaan tämän perusteella. Eli kutsutaan ensin T-tä syötteellä ja sitten E-alaviivaa syötteellä. Ja tämä make-pt sitten rakentaa sen jäsennyspuun tämän ohjelman. Jotta tämä ohjelma tekisi jotain muutakin kuin tulostaa ei mitään onnistuessa, niin se rakentaa sen jäsennyspuun, eli se palauttaa sen jäsennyspuun jokaisesta näistä aina. Ja kaikissa muissa tapauksissa siellä on tyhjää, joten se on virhetilanne. Ja tässä ennustasjäsennyksessä semmoinen kiva puoli on se, että me aika hyvin pystytään diagnosoimaan sen virheen ainakin jollakin tasolla. Tässä kohtaa me tiedetään, että tämä voi onnistua, tai jos me ollaan tätä riviä katsomassa, niin se on joko tuo tai tuo, joku näistä tyhjistä paikoista, niin me tiedetään heti, että se olisi pitänyt olla C- tai sulku auki, jotta se olisi onnistunut, me voidaan antaa semmoinen palaute, että jäsennysvirhe, odotettiin vakiota tai miinusmerkkiä tai sulku auki. Ja nämä kaikki muut on sitten vastaavaan tapaan. Siellä on vähän mielenkiintoisempia nämä E-alaviiva esimerkiksi, jossa on useampia produktioita siellä. Plus ja miinus, mutta tässä tapauksessa, kun ei tehdä, tämä vielä laske mitään, niin sillä ei ole väliä, mikä merkki se on, niin käsitellään samalla tavalla. Eli kutsutaan ensin T ja sitten E-alaviivaa ja niin edespäin pois. Ja näissä tapauksissa, missä on E-pilkkuusta epsiloni, niin silloin me ei kutsuta mitään, me periaatteessa vaan palataan kutsujaan, mutta kun tässä tilanteessa rakennetaan jäsennyspuu, niin me merkitään sinne, luodaan se jäsennyspuu, joka tarkoittaa tämän produktion soveltamista. Ja siellä on taas virheilmoitus, josta voidaan, sinne voidaan kirjoittaa, että mitä me odotetaan. Ja se on yllättävän hyödyllinen palaute. Ajatellaan vaikka kääntäjän palautteena. Nämä muut ihan samalla tavalla. siellä ei ole hirveästi mitään. Tietysti tämä P on, kun siellä pitää tämä C-tapaus käsitellä, niin se nyt vaan, koska tämä C tarkoittaa mitä tahansa vakiota, niin se lukee sieltä kaikki numeronmerkit, mitkä siellä nyt sattuu olemaan. Ja sitten kun löytyy jotain muuta kuin numeronmerkkiä, niin se on valmis. Ja tämä sulku auki, ehkä tämä produktio täällä ehkä se on kaikista vaikein, eli tuo luetaan se sulku auki, sitten kututaan eetä rekursiivisesti, ja sitten tarkistetaan, että meillä on se rahamerkki, on sulku kiinni, jos se ei, niin se on virhettilainen, niin muussa tapauksessa me syödään pois se sulku kiinni-merkki, ja onnistutaan. Ja sitten pieni testiohjelma, katsotaan, saisinko mä tämän kääntymään. Tää on ehkä helpointa tässä tuolla Linux-koneessa. No, tietysti auttaisi, jos mä kirjoitsin sen oikein. Taisin kirjoittaa sanaa väärin, pitää odottaa sitä, että se sanoo mulle sen sitten. No, te ette kyllä saa tosta mitään selvää tällä hetkellä. Vähän isompaa kulkkeja on valoa. Tällä sopivaksi. Katsotaas. Täällä kai jossain oli. Fonttisääntely. Nyt näkyy varmaan ihan kohtuullisesti. Eli laitetaan taas siellä oli nyt nämä laskin esimerkit on ne, mitkä kiinnostaa tällä hetkellä. Ja siellä nyt tuo laskin pp on se, mitä mä äsken näytin. Siellä on jossain käännöskomento valmiiksi kirjoitettu näkyviin, niin sitä ei tarvitse tässä miettiä. Mites tällä tehtiin? Copy. Onko se tuosta? Se, että muistaako he sitä, en muista ainakaan. Eli tämä on siis C99 käännetty, että pelkä GCC ei, tai kirjoitettu, niin pelkä GCC ei toimi. Sitä pitää sanoa, että se on 99. Katsotaan, mitä tämä sanoo siitä. Eli tämä ei vielä laske, se vaan järje tekee tässä tämän jäsennyspuun. Se nyt on tässä tehty hyvin yksinkertaiseen tapaan. En lapset on siitä sisennettynä ja teen lapset on siitä sisennettynä siitä, kunnes tulee seuraava samalla sisennetasolla oleva niin edespäin pois. Siinä on se jäsennyspuu. Sieltä saa. Ja tästä esimerkiksi näkee, että se jäsentää on 2×3 oikein. Sillä tavalla, että plus, se on täällä plussan sisällä. Eli lasketaan ensin. Jees. No, se on se, mikä meiltä jäi viimeksi väliin. Onko tässä vaiheessa mitään kysyttävää, kommentoitavaa, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan? No right. Niin tämä vielä. Mä oon täällä monta kertaa maininnut tämmöisen asian kuin LLK. Ja se tulee englanninkielinen sanoista left right pars, leftmost derivation, one token lukahe tai k token lukahe, jos sanotaan lk. Eli se left right pars tarkoittaa sitä, että se lukee syötteen vasemmalta oikealle, eikä tee peruutuksia, eikä varsinkaan oikealta vasemmalle. Leftmost derivation on totta kai suomennetaan vasen johto, eli se tekee vasemman johdon siitä. Ja one token lookahead tarkoittaa sitä, että se tekee päätöksen siitä, että mitä se soveltaa seuraavan kerran katsomalla seuraavaa merkkiä syötteessä. Eli se on just tämä, mitä se tapahtuu. Eli meillä on tiedossa, että meidän pitäisi nyt seuraavaksi pystyä käsittelemään vaikka T, niin me katsotaan seuraava merkki. Onko se C, onko se miinus, onko se sulku auki, ja sen perusteella päätetään, että mikä produkti on se, jota lähdetään soveltamaan seuraavaksi. Jos tämä ennustava taulukko on konfliktittu, eli siellä yleensäkään solussa ei ole kaksi tai useampi produktio, niin silloin se kielioppi, jos siitä johdettu tämmöinen ennustava taulukko on konfliktittu, niin silloin se kielioppi itsessään on LL1. Jos se ei ole sitä, niin temppuja, mitä kannattaa kokeilla, se vasemman rekursion poisto ensinnäkin. Ja sitten semmoinen asia kuin vasen tekijöinti, mitä mä en ole täällä maininnut vielä. Mutta se on aika yksinkertainen ajatus. Ja esimerkiksi jos meillä on joku tämmöinen kielioppi, jossa meillä on, niin kuin meillä demoissa oli viimeksi, joku tämmöinen. Niin tämmöinen ennustava jäsenys, kun se on päättynyt, että nyt pitäisi jäsentää S, ja se huomaa, että siellä on if on seuraava merkki, niin nyt se ei osaa päättää kumman mukaan toimintaa yhden merkin perusteella. Sen pitäisi katsoa, löytyykö sieltä edes, jotta se pystyisi päättämään, kumpi se on. Ja LL1:ssä se idea on se, että katsotaan vain yksi merkki eteenpäin. Ja itse LLK:ssa meillä on joku etukäteen määrätty lukumääräkirja ja merkkejä, joita katsotaan eteenpäin. Ja tämähän voi olla periaatteessa kuinka pitkä tahansa tämä NRCA ole. Että se niin koon kasvattaminen ei siinä auta. Mutta tähän on helppo ratkaisu, joka poistaa tämän ongelman. Vaikka ei alaindeksi L, niin merkitsemään, että siellä on LC-osuus. Eli se on joko tyhjä tai siellä on LC S. Ja tämä tekee sen, että kun ollaan S ja meillä on if syötteessä, servomerkki, niin anteeksi. Niin meillä ei ole mitään epäselvää, me mennään tämän mukaan. Ja sitten kun ollaan päässyt tänne asti, niin silloin joudutaan tekemään tämä valinta. Ja se on helppo tehdä, onko se else vai onko se jotain muuta. Ja tämä on vasen tekijöinti, eli se, että jos siellä on useammassa produktiossa saman välikesymbolin useammassa produktiossa sama alkuosa, niin yhdistetään se siltä osia ja pistetään se loppuosa. Tehdään se valintavassa sen loppuosassa siellä, kun se valinta on välttämätön tehdä. Tämä on siis vasen tekijöinti ja sekin auttaa usein. Antaa sen olla tuossa hetki vielä. Auttaa aika usein, jos se ei ole älä-ykköä, niin se auttaa aika usein. No, tässä on isoja ongelmia on se, että monet hyödylliset kielopit ei ole älä-ykkönen. Esimerkiksi mikään muu kuin tämä vasenrekurssion poistolla saatu lausikekielioppi, niistä lausikekielioppista, mitä me ollaan täällä käsitelty, mikään muu kuin näistä, joissa on eetä ja e-pilkkuja ja muuta, ei ole älä-ykkönen. Eli kaikki ne selkeimmät kielioppit ei ole. Ja erityisesti, jos meillä on moniseittäinen kielioppi, niin sekään ei voi olla älä-ykkönen missään nimessä. Niin, no. Me voidaan yleistää se silleen, että siellä on enemmän kuin yksi merkki, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä tämä taulukko kasvaa, koska sen sitten meillä on tuossa C-himeä, pitäisi olla sitten kaksi merkkiä tuossa, ja me tulee sitten niin kun se merkistyn koko potenssiin kaksi näitä sarakkeita, ja jos otetaan kolmen merkin luukahet, niin vastaavalla tavalla tulee potenssiin kolme ja niin edespäin pois. Se kasvattaa tarppua aika lailla. Mutta se myös kasvattaa sitä käsiteltävissä olevien kielioppien joukkoa aika paljon. No, hyviä puolia. Tämä on helppo kohdata kielioppien perustella käsin. Se oikeasti. Se on sitä, että usein itse asiassa ei tarvitse esim. Ottaa firstia followta laskea. Se näkee silmällä, että mitä siellä pitää tapahtua. Joskus joutuu laskemaan, mutta aika usein se menee ihan silleen, että se vaan näkee. Se on aika helppo koodata, se on tehokas. Sille ei ollut peruuttamaan, eli se käy sen merkkien on levittänyt merkki kerrallaan ja sitten se on siinä. Huonoja puolia, se kielioppi on yleensä aika vaikea selkoinen, missä tämä tässä ei ole mitenkään helppo. Sitten semmoinen ongelma, mikä mun mielestä on aika iso ongelma näissä, on se, että jos me muutetaan sitä kielioppia, niin silloin muuttuu nulla firstit ja follows. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä kaikkiin niihin paljonhamiin muutoksia. Ja se on aika hankala, ne on hankalia muutoksia tehdä. Se ei välttämättä näy helposti, että missä ne muutokset on, ja sinne helposti jää virheitä. No, yksi vaihtoehto on se, että sen sijaan, että me käytetään käsin, niin me käytetään generaattoria, missä ATLR on tämmöinen ohjelma, joka tekee kielioppista meidän valmiiksi LLK-jäsentimen. Ja jos meillä on tuommoinen koodi, niin kuin mä tuossa näytin, joka on tehty tällä tavalla, että me lähdetään sitä muokkaamaan käsin miettimättä sitä kielioppia, niin se voi olla, että se ei enää olekaan minkään kielioppin jäsentäjä, vaan se on jotain, ja alkaa olla hankalaa ottaa selvää, että mitä se nyt oikeasti jäsentää. Nämä on niin huonoja puolia tässä, mutta aika monesti on sillä tavalla, että tämä ylittää kaikki nämä. Aika monessa sovellustilanteessa meillä on niin, että se, että sen saa kirjoitettua käsi helposti ilman mitään apuohjelmia, niin se ohittaa kaiken tämän näin. Ja mä itse tykkään kirjoittaa yksinkertaisia kielioppia jäsentäjiä ihan käsin. Mutta se varsinaisesti, mitä tänään pitäisi käsitellä, eli tuossa oli vielä se, mitä minulta jäi maanantaina yli. Mitä varsinaisesti tänään pitäisi käsitellä on se, että meillä on kontekstin kielioppi, josta me voidaan saada tieto siitä, että mitä merkkijanoja siihen kieleen kuuluu, ja siitä kääntäen, kuuluuko joku merkkijano siihen kieleen. Just käsiteltiin sitä, miten sen tehdään. Mutta yleensä meitä ei kiinnosta se tietoa, että kuuluuko, tai se ei yksinään kiinnosta meitä, eikä se ole se merkittävin kiinnostus sen kohde, että kuuluuko joku merkkijano siihen kieleen. Vaan se, mitä me oikeasti halutaan tietää, on, mitä se tarkoittaa se merkkijano. Esimerkiksi tässä laskin esimerkissä, kuten huomasitte, niin ei se mun ohjelma osunut laskea. Sille voi syöttää laskutehtävää, mutta se tulostaa semmoisen kamalan näköisen puun. Eikä se kerro meille, mikä on lopputulos. Ja jos meillä on ohjelmakkeinen kääntäjä, niin kyllä siinä ei kiinnostaa se. Ja tietysti kiinnostaa se, että onko se kielipin mukainen se ohjelma, mutta meitä myös kiinnostaa se, että se ohjelma kääntyy sellaisesti, että se pystyy ajamaan. Ja silloin me joudutaan miettimään, että millä tavalla tämmöisiin kielioppeihin voidaan liittää tieto sen kielen merkityksestä ja semantiikasta. No, yksi tapa on, että me annetaan jäsentä ja rakentaa jäsennyspuu, ja sitten sen jälkeen koodataan sen jäsennyspuun perusteella se kaikki muu, ja joskus toimitaan tällä tavalla. Mutta aika usein myös tehdään sillä tavalla, että se jäsennyspuun rakentaminen on vähän semmoista, että ylimääräistä hommaa, niin meillä on erilaisia tapoja, millä voidaan suoraan sitä kieliopista, sellaista kielioppiohjatusti, tehdä toimintaa. Ja yksi sellainen malli, joka on aika yleisesti käytössä, tosin ei täydessä yleisyydessään, on tämä attribuuttikielioppien ajatus, joka on itse Donald Knutin alun perin kehittämä. Ja siellä se idea on se, että otetaan kontekstin kielioppi. Ja sitä varten tarkoitan, että käytetään sitä taulua. Tätä me ei enää tarvita. Kerrotaan yksinkertainen lausekirjoittaja tällä kertaa aluksi ihan ilman vasemman rekursion poistoa. Mutta yksiselitteisesti kuitenkin, eli siellä on E, josta mennään T:hen, E, josta mennään E plus T:hen, ja sitten E miinus T. Sitten T:ssä vastaavasti kiertolasku. Ensin pitää olla totta kai, että mennään sinne M-pään yhtenä vaihtoehtona. Sitten meillä on kiertolasku, jakolasku. Sitten negaatio, vakio ja sulkulauseke. Tämähän on aika tutun näköinen. Tehtiin maanantaina, että on tässä demoissa toivottavasti tehneet tälle päivälle pari muuta vähän samanlaista. Yhden siellä yksi tehtävä sitten piti tehdä tämän näin toiselle kirjalle. Säännössä attribuuttikirjoituksessa on se, että me liitetään jokaiseen välikesymboliin ja päätesymboliin attribuutteja. Eli mä ajatellaan ikään kuin jokainen symboli olisi vähän niin kuin olioluokka, jolla on attribuutteja. Ja tässä tapauksessa me voidaan ajatella silleen, että jokaisella on sama niminen, eli sillä on V niin kuin arvo. Se riittää tässä, että meillä on vain yksi. Ja säännössä on se, että me jokaiseen näistä produktioista liitetään jonkinlainen laskentasääntö, joka kertoo, että kuinka se attribuutti lasketaan. Esimerkiksi tuo vakio, niin sille voisi sanoa, että P:n arvo on C:n arvo. Ja se C:n arvo totta kai tulee jostain ulkopuolelta. Eli tässä nyt on se, mistä mä oon puhunut paljon, että meidän kielioppisessa käsitellään C:tä niin kuin mielivaltaisena lukuna. Mutta siinä ikään kuin sen siivellä tulee sitten lukuarvo, ja se on nyt tässä attribuuttikirjoituksessa tämä V-attribuutti. Sitten täällä P:n arvo on sama kuin E:n arvo. Mä käytän nyt aaltosulukeita merkitsemään, että sinne tulee nämä laskentasäännöt. Negaatio F:n. Ja nyt mä laitan F0 merkitsemään, kun tässä on F kaksi kertaa, niin mä en voi. Jos mä kertsin näin, mikä tuntuisi luonnolliselta, niin siinä on se ongelma, että nyt mä en tiedä, kumpi näistä on kumpi. Onko nytten, pitääkö meidän ottaa tämä nähvä ja tähän negaatio, että olen tässä tämä nähvään, laittako tämä nähvän arvo ja tehdä sen negaatio ja laittaa se tonne. Jotenka me pistetään tämmöistä tilanteessa semmoinen sääntö, että numeroidaan nämä. Sillä tavalla, että vasen puoli on nolla ja sitten oikealla puolella numeroidaan juoksevasti välikesymboli kerrallaan. Tai symboli kerrallaan, että jos siellä on useampia ähviä, niin numeroidaan yksi ja kaksi. Jos siellä on vaikka ähvä ja teetä useampia molempia, niin kumpikin numeroidaan erikseen yksi ja kaksi. Eli ensimmäinen ähvä tällä oikealla puolella on ykkönen, se on se idea. Mutta jos siellä on vain yksi, niin silloin sitä ei tarvii. Ja täällä esimerkiksi F:n arvo on sama kuin P:n arvo. Jakolasku. Mitäs luulette? Ja kun itse asiassa ottaa se jakolasku myöhemmin, koska siinä on vähän, se on se nollajako-ongelma aina. Kertolasku. Mitäs luulette, mikä tämä voisi olla? minkälainen sääntö voisi laskea tämän kertoaskuvan? Ja pitää varmaan jonnekin kirjoittaa sitten kertolasku. Eli se idea täällä kaikissa on ollut se, että me kirjoitetaan tänne vasemmalla puolella olevan symbolin V-attribuuttiin se tulos ja luetaan näiden oikealla puolella olevien välikesymbolien tai päätesymbolien tapauksessa tulos V-attribuutista ja operoidaan sillä. Niin täällä varmaankin tulee sillä tavalla, että tuo T, joka on vasemmalla puolella, eli se on T0, kun se on vasemman puolen T. Sen arvo on mitä?
Voisiko olla tämän arvoja sitten T1?
Joo. Eli ähvän arvo. Ja mitä?
T1.
Katsotaanko, mä olen perään tässä. Riittääks tää? Kai, no joo, tietysti. Vähän tulkintakysymys. Mä laitsin sen kertomerkki joka tapauksessa. Se on vähän siitä, että mikä kieli tää täällä on, mutta mun mielestä on selkeää käyttää kertomerkkejä, koska tuo peräkkäisyys voi eri kontekstissa tarkoittaa vähän eri asioita. Tää on varmaankin, että T:n arvo on F:n arvo. Mites tää miinuslasku? Mites mä sinne kirjoittaisin? Sanoppa.
Olisiko sekin sellainen, että on E nulla sen arvo? Ja se olisi yhtä kuin T1 arvo ja miinus se, että T:n arvohan.
Mikä?
T.
Joo. Ja sitten tämä pluslasku. Miten se menisi?
Samalla lailla kuin tuo edellinen, paitsi että miinus.
Tämä tää varmaan on silleen kuin muutkin e.v on t.v. No nyt sitten tää jakolasku on, no se on ihan samanlainen kuin nämä kaikki muutkin, mutta se nollajakokysymys tulee kyseeseen. No jos me ajatellaan, että nämä laskee IEEE liukuluvulle. Tiedättekö mitä IEEE liukuluvulle tapahtuu, jos siellä jakaa nollalla? Oletteko koskaan törmänneet?
Eikö se mennyt jotenkin niin, että se antaa jonkun?
Se antaa tuloksen kyllä. Se ei aiheuta ohjelman kaatumista eikä.
Onko se joku 10 potenssi miinus 24 vai mikä se on sanonut approximaatiosti?
Ei itse asiassa ole. Mä voin kertoa se teille, että se ei ole mikään tavallinen luku. Joka tapauksessa, miettikää sitä hetkissä, niin mä kirjoitan tähän tämän saman säännön kuin näihin kaikkiin. Luotetaan siis siihen, että siellä alla oleva laskenta hoitaa sen nolla. Nollalla ja on niin kuin se kuuluu hoitaa. Niin. Tuleeko mieleen? Nolla per nolla on not a number. Mites vaikka 5 per 0? Elikkä siis IE-liukuluvuissa on sellainen erikoisarvo kuin NAN, eli not a number, joka käyttäytyy vähän hassusti ja ohjelmointikielissä yleensä on joku tapa selvittää, että onko se NAN.
Löytyykö äärellä luku sen?
Siellä on plus äärellä, joo. Ja miinus äärellä. Ja itse asiassa, kun mulla tuossa on tämän perusteella tehty laskinohjelma, niin muistuttakaa, että mä testaan sitä, mitä se tekee nollajaossa. No, meillä on tämmöinen, se, että me ollaan kerätty nämä säännöt, niin se ei niitä vielä hirveästi lohduta. Mutta tässä nyt vielä kuitenkin tässä teorian puolesta. Nämä attribuutit pitää jakaa synteettisiin ja periytyviin. Ja tässä on ainoastaan synteettinen attribuutti. Ja synteettinen tarkoittaa sitä, että se arvo liikkuu täällä niin kuin nuoren oikealta puolelta nuoren vasemmalle puolelle. Eli jäsenyspuussa, jos liikutaan, niin se liikkuu alhaalta ylöspäin. Eli C-dessä tämä C antaa arvoa ja sitten sieltä niin nämä kertomaskut puolestaan sinne ylös. Mutta sitten meillä voi olla, ja meillä tulee kohta esimerkki myös semmoista tapauksista, jossa meillä on niin sanottu periytyvä attribuutti, joka menee ylhäältä alaspäin. Ja se on semmoinen, jossa se menee ikään kuin vasemmalta oikealle, että se on produktiossa. Ja joskin tulee se hyödyllinen, mutta sitä jako joka tapauksessa on, jokainen attribuutti on joko synteettinen tai periytyvä. Periytyvä menee jäsenyspuussa ylhäältä alaspäin ja tämä synteettinen alta ylöspäin. Synteettinen on tämä tavanomainen. Ja laskentasäännössä on se, että sen pitää kirjoittaa vasemman puolen symbolin synteettisiin attribuutteihin. Symbolilla voi olla useampia kuin yksi attribuutti, niillä voi olla eri nimiä. Tässä on ainoastaan yksi näillä, tuo V, mutta se on useampia. Kaikkiin synteettisiin pitää kirjoittaa, jotka on kaikkien vasemmalla puolella olevan symbolin synteettisiin pitää kirjoittaa. Niin pitää, kaikki ne arvot, jotka liikkuu vasemmalle päin, niin me pitää huolehtia, että ne liikkuu vasemmalle päin. Sitten jos meidän sattuisi olemaan periytyviä, niin silloin se pitää mennä oikealle, eli sen säännön pitää kirjoittaa oikealla puolella olevien symboleiden näihin periytyviin attribuutteihin. Tässä ei nyt vielä ole. Ja kun puhutaan attribuuttikieliopista puhtaassa mielessä, niin siellä ei saa olla sivuvaikutuksia, eli se on puhtaasti laskentaa. Ja sen pitää olla, sanotaan, viitteellisesti läpinäkyvä. Eli sen laskennan tulos saa riippua ainoastaan näistä inputeista. Eli se täytyy olla täysin deterministinen. Kaikki lähtöt, mikä menee tältä suunnasta, niin sen pitää perustua näiden arvoihin. Ja jos menee toisen suuntaan, niin sen pitää perustua siihen, mitä tuolla on. Se niin kun, käyttäjäsyötettä ei voi lukea. Ei voi katsoa random-tietoa. Ei mitään semmoista, vaan se on täysin deterministinen. Tuo tuli sanottua. Ja miten sitä lasketaan? Meidän pitää ensin jäsentää. Ajatellaan vaikka tämmöistä, pitää tehdä se jäsennyspuu ensiksi. Eli ajatellaan vaikka 2 plus 3 × 4. Paljon sitä pitäisi tulla? Mikä on oikea vastaus? 14. Katsotaan saada, kun näillä säännöllä menemään. Eli me pitää ensin jäsentää se. Kautta sen pitää tehdä jäsennyspuu, joka alkaa heillä. Ja käytetään siellä plus-sääntöä ensiksi. Ja siellä sitten heistä pitää mennä T-stä F-ään ja F-stä P-hän, jossa sitten päästään vihdoinkin tänne C-hän. Sitten täällä meidän pitää laittaa sitä vähän tuonne päin. Täällä sitten käytetään noita kertolaskun sääntöä. Tuo kuten väärinpäin. Pitäisi olla vasen rekursiivinen. Se on se idea tässä. Eli nyt sitten vähän taas. Noin. Ja sitten tänne. Tuonne tulee vasemmalle puolelle taas T. Kertomerkki. Tänne ähvä. T:stä mennään ähvään. P:hen. Ja sieltä C:hen. Täältä mennään F:stä P:hen. P:stä C:hen. Eikö siinä ole tämän jäsennys puhuta mä kirjoitin mukaan? Sanopa, onko mä tehnyt jonkun virheen siellä. Jos haluat sitten, niin korjata tässä vaiheessa, niin lähden tämmöinen eteenpäin. Eikö se ole? No, mitä me tässä sovelletaan, on se, että me ajatellaan jokaista puun solmua omana olionaan. Kun mä sanoin, että nämä symbolit on ikään kuin olioluokkia, niin nämä on niistä luotuja olioita, nämä puun solmut. Ja me alustetaan kaikki attribuutit. Välikesymbolien attribuutit alustetaan määrittelemiksi ja määrittelemättömiksi päätösymbolien attribuutit johdetaan syötteeksi. Ja mä tässä tykkään käyttää alaindeksiä. Eli C, tämän C V on 2, tämän C V on 3 ja tämän C V on 4. Ja se oli alustus. Ja sit lähdetään tekemään sitä, että mennään niin kauan, kunnes meillä on kaikki attribuutit määritelty. Valitaan joku solmu sillä tavalla, että kaikki tarvittava on sen solmun attribuuttien laskemiseen. Eli tässä tapauksessa pitää etsiä sellainen solmu, jossa kaikki lapsien nämä synteettiset attribuutit on laskettu. Jos siellä olisi periytyviä attribuutteja, niin silloin pitäisi mennä myös. Pitäis katsoa myös, että onhan siellä ylhäällä se periytyvä laskettu. Mutta tässä meillä on ainoastaan synteettisiä, joten se menee aika helposti. Valitaan joku näistä. Sanokaa, että tässä on 3 vaihtoehtoa. Tuo P, tuo P ja tuo P. Ne on semmoisia, joissa on kaikilla lapsilla kaikki attribuutit laskettu. Niin sanokaa, minkä mä näistä valitsen. Voi valita täysin vapaa-vaihtoehtoista joku näistä.
Keskimmäinen.
No, sen laskemisessa me katsotaan P, tuon produktion P, se C:n laskentasääntöä. Se sanoo, että P:n V on sen V. Eli P:n V on se, minkä me luetaan täältä C:n V. Sitten meillä on edelleen 3 vaihtoehtoa, me voidaan valita jompikumpi näistä P:istä, tai sitten me voidaan valita tuo F. Mikä niistä? Ja siis se, että ne voidaan valita seuraa siitä, että kaikilla lapsilla on attribuutti määritelty.
Samanpuoleinen P.
Tämä.
Juh.
Se menee samalla tavalla. Siellä on P, siis C:hen on tämä produktio. Siellä on säännötä, että CNV kopioidaan PNV:ksi. Eli CNV kopioidaan PNV:ksi. Nyt meillä on nämä 2 sähvää ja tuo P. Mikä niistä? Keskimmäinen ähvä. Tämä. No siellä mennään sitten, katsotaan F:stä P:hen produktio, sen laskentasääntöön kopioidaan P:n V F:n V:ksi, eli P:n V kopioidaan F:n V:ksi. Ja nyt mä sitten mennään vähän nopeammin, eli tolle tehdään sama temppu. Tolle voidaan tehdä sama kuin näille kahdelle. Ja tälle voidaan sitten tehdä sama kuin näille. Sitten meillä on 2 mahdollista. Tuo ei ole mahdollinen, koska täältä puuttuu attribuutti, mutta tuo on mahdollinen, koska täällä on attribuutti. Tuo on mahdollinen, koska tuossa on tuo attribuutti. No, ne on edelleen samanlaisia. Siellä on T, T:stä F:ään, niin kopioidaan F:n V T:n V:ksi. Ja nyt meillä on valittavana, me on ainoastaan yksi vaihtoehto. Mikä on se ainoa vaihtoehto, mikä on sovellettu tässä kohtaa?
Te.
Mikä niistä?
Oikean puolen tuo ylhäällä.
Tämä?
Ja se.
Miksi?
No koska vasemmanpuolista E:tä ei pysty käsittelemään, niin kuin tuo T:kin on käsitelty.
Ennen kuin tämä on laskettu, niin sitä ei voi laskea. No, mitä sanoisit, miten mä lasken tämän? Tai sanoit, että saa joku toinenkin auttaa. Eli laskettavana on tämä täällä. Ja säännöt on tässä, niin millä tavalla me lasketaan tuo tolle V? Näkyykö se huonosti tuo säännöstä? Kun mä vetän sitten tällä tavalla, niin se näkyy ehkä paremmin. Ja mikään, mikä on vielä laskematta, ei ole peitetty.
Siihen varmaan menisi tuo kertoa laskuhomma.
Eli?
Tuotta T:stä T kertaa F.
Tämä?
Se.
Ja miten sitä sovelletaan?
No, että tuon päällimmäisen T:n arvo on yhtä kuin sitä alemman olevan T:n kerrottuna F:n arvo.
Eli mikä se on se V:n lopputulos?
No, 12.
Mikä?
12.
12. Jees. Ja meillä on vielä yksi laskematta. Kaksi itse asiassa. Kyllähän tämäkin on vielä laskematta. Sanoin väärin äsken. Kyllähän tämä on vielä laskematta. Siellä käytetään E:stä T:hen ja siellä kopioidaan taas T:stä. Ja nyt on tuo tässä laskematta, niin miten se lasketaan?
Miksi leikkasit tuon T?
Sen takia, että mä tein kirjoitusvirheen.
Siihen käytetään E:stä E plus eli T:hen.
Tämä?
Se.
Eli?
Eli tuo alempi E ja sitten tuo T ne plussataan yhteen ja siitä tulee tuo ylemmän E.
Joka on?
14.
Joo. Ja nyt? Kunnes kaikkien solmujen kaikki attribuutit on määritelty, eli ollaan nytten, niin sitä ei enää tarvitse tehdä. Ja lopputulos on ton ylimmän E:n V:ssä, eli 14, ja sehän oli se, mitä me sovittiin, että sen pitää olla. Eikös? No, esimerkki tommosesta periytyvästä attribuutista. Se tulee siinä kohtaa, kun mä teen vähän yksinkertaisemman kierrätin tähän. Ja itse asiassa näitähän pitää nyt tietysti pistää omille riville, että saadaan nuo säännöt siihen. Eli sitten tämä on vähän lyhyempi versio siitä, mitä ollaan täällä käytetty aikaisemmin, vähän ja vähemmän tekemistä. Tässä me tarvitaan kaksi, näille pilkkuille, pilkuttomille meillä riittää se V, mutta me tarvitaan näille pilkullisille me tarvitaan kaksi attribuuttia. Eli tää on vielä ihan normaali, TV on EV, tuo ihan normaali, TV on CV. Mutta nyt se ongelma tulee siitä, että näitä ei pystytä laskemaan pelkästään menemällä ylöspäin. Eli nyt se pointti on se, että tämä on se, joka tietää, siis tämä E-pilkku on se, joka tietää, mikä se on se laskentaoperaattori. Totta kai se voisi tehdä silläkin lailla, että tämä palauttaa niin kuin ylöspäin tiedon siitä, että mikä operaattori se oli, ja täällä sitten ifitellään. Mutta se on helpompi tehdä sillä tavalla, että me tuodaan tänne alas tieto siitä, että mikä se vasemmanpuolimainen tämä vasemmanpuolimainen operandi on. Ja siihen mä oon käyttänyt yleensä noissa esimerkiksi L-kirjainta, eli left, jolloin se idea on se, että tässä säännössä meille tulee siis E-pilkun leftissä tulee se tieto, mikä on tuo. Meidän pitää E-pilkun, eli tämän E0-pilkun V-tä kun lasketaan. Itse asiassa ei vielä niitäkään. Kerron kohta, mihin se lasketaan, mutta siis tämän laskutoimituksen tulos on joka tapauksessa se, että me luetaan E0 leftistä se vasen operandi ja sitten tuon teen arvo on se oikea operandi. Ja nyt me ei voida palauttaa sitä laskutoimituksen tulosta E-V:ssä, koska sitten se mitä tuolla on jää kokonaan huomiotta. Vaan meidän pitää tämä laskutoimituksen tulos, tämän yhteenlaskun tulos on tämän E-pilkun, joka on siis joku toinen yhteenlasku mahdollisesti, niin sen vasen operanti. Joten meidän pitää tämän laskutoimituksen tulos antaa tälle, eli tuolle E-pilkku-ykköselle L-attribuutilla. Ja sitten täällä tehdään vielä semmoinen, että kopioidaan tämä E-pilkun, tämän oikeanpuolimaisen E-pilkun arvoa. Tämän koko homman arvoksi, jolloin se idea menee se, että me saadaan, jos tämä ulkopuolelta tämä vasen operaanti, lasketaan se yhteen oikean operaantin kanssa, annetaan se tälle tämmöisenä periytyvänä attribuuttina, antaa sen tehdä mitä tekee, se jossain vaiheessa saa hommat valmiiksi ja antaa meille V, jolloin me sitten kopioidaan se tänne. Ja täällä taas me on edelleen annettu se vasen operaanti V:ssä, eli sillä L:ssä. Mutta meillä on enempää laskettavaa, niin me vaan pultataan se ylöspäin. Ja täällä meidän pitää antaa tuolle E-pilkulle se, niin sen vasen operanti, eli E-pilkun L on tuo T, T:n arvo, ja E:n arvo on se, mikä tuo E-pilkku laskee. Näin, nyt meillä on nämä säännöt. Ja. Sitten tehdään sillä tavalla, että pyytään tuo pois tuosta. Tehdään uusi jäsennys. Ja lasketaan sille sen. K-merkki ei myöskään kelpaa tähän, koska tässä on vain yhteenlaskuja tässä kirjoitessa. Eli otetaan vaikka 1 plus 2 plus 3. Hei, paljon sen pitäisi tulla? Mikä on oikea vastaus? 6, okei. Okay. Katsotaan saadaan. Eli tämä pitää jäsentää tuon kielipin perusteella. Aloitetaan E:stä. Sillä on ainoastaan yksi produktio, sieltä pitää saada se T ja E-pilkku. Antaisi vähän se tilaa sinne. Ja tällä T:llä sitten on tuo C. E-pilkulla on tuo plussa. Ja siihen sitten toinen T ja toinen E-pilkku. Ja tälle T:lle sitten laitetaan se toinen C. Ja tänne sitten E-pilkulle tästä puuttuu vielä. Aika niin, joo, siellä pitää tehdä vielä yksi yhteenlasku. Eli tonne, vähän sen tilaa sinne vasemmalle puolelle, siihen tulee taas yhteenlasku T ja E pilkku. No, tää jää tyhjäksi, tuohon tulee C. Olisiko nyt oikein jäsenetty? No right. Alustetaan tuo ensimmäinen C, V on ykkönen. Toisen C B on kakkonen, kolmannen C B on kolmonen. Ja välikesymboleiden operan nämä attribuutit pitää jättää tyhjiksi. Lähdetään laskemaan. No tuo T voidaan laskea helposti, kopioidaan C:stä T. Ja täällä samalla tavalla. Se hauskuus tulee tuossa E-pilkun säännössä. No, tätä kumpaakaan E-pilkkua ei voi laskea, koska E-pilkulla on paitsi näitä synteettisiä attribuutteja, mitkä menee puuta alhaalta ylöspäin, niin on myös yksi periytyvä attribuutti, eli L, ja sitä ei ole laskettu. Tämän yläpuolella E-pilkulla ei ole L, tai se, tällä ei ole L, tällä ei ole L, niin sitä ei voi laskea. Jotta me saadaan onko tuo nyt kirjoitettu sillä tavalla, että se pystyy. Joo, eli valitaan joku laskentasääntö, mikä tarkoittaa siis tuon kohdalla tarkoittaa laskentasääntönä esimerkiksi tässä näin, jompaa kumpaa näistä. Se ei tarkoita sitä, että molemmat pitää tehdä kerralla eikä voikkaa, vaan meillä on jompikumpi näistä. No, tässä kohtaa esimerkiksi meillä on TNB määritelty, jotenka sieltä pystytään lukemaan. L on määrittelemätön, se pitää laskea, joten me voidaan se tehdä. Se tarkoittaa, että TNB kopioidaan E-pilkun L:ksi. Samalla tavalla täällä TNB kopioidaan tämän alla olevan E-pilkun L:ksi. Ja nyt sitten meillä on tarpeeksi laskemiseen, meillä on nyt sitten tämä vielä. Eli tältä puuttuu vielä se L, tältä puuttuu L, niin kuin tuon tuo V, joten me ei voida sitä, niin sitä NV, me ei voida tätä sääntöä käyttää, koska me tarvitaan sille, me tarvitaan tämän V laskemiseksi. Tarvitaan tolle V, se puuttuu. No, jotta se voitaisiin laskea, se pitäisi tehdä tällä säännöllä, me tarvitaan sille se L, joten me pitää tämä V kopioida käyttämällä tätä sääntöä. Eli T.V on määritelty, E0.L on määritelty, niiden summa 3 plus 2 on. Viisi, se tulee tämän L:ksi, ja nyt sitten voidaan käyttää tätä sääntöä, tuota sääntöä, kopioimaan se L V:ksi, ja nyt voidaan käyttää sitten tämän sääntöä tuolta kopioimaan tuon alla olevan E-pilkun V:tä tänne V:ksi. Eli se, miten tämä 3 plus 2 lasketaan, on se, että me kopioidaan täältä kakkonen tonne, ja sitten me lasketaan kakkonen kolmonen kopioidaan se tänne. Ja sitten kun täällä on enempää, niin voidaan kopioida sitä ylöspäin. Täällä sitten meillä on taas, voidaan käyttää tätä pluslaskusäännön kopiointisääntöä, eli E.0B:stä E.1V:hen. Eikö siis E.1V:stä, eli täältä kopioidaan tänne V:ksi. Nyt mä oon muuten laskenut ton väärin, mutta ei voinut kopioida. Eli tää menee heti, kun te huomaatte, hieman hankalammaksi sitten, kun aletaan puhumaan näistä ylös- ja alasmenevistä säännöistä. Eli täällä oli virhe kopioida B2 tänne. Se, mitä tuonne kopioidaan LX, on B2, tämä 2, tämä 1 lasketaan yhteen, sinne tulee 3. Ja nyt sitten nämä voidaan laskea yhteen, 3 plus 3 on tänne 6. Se kopioidaan B:ksi ja sitten se kopioidaan tänne B:ksi. Ja sitten se kopioidaan tänne B:ksi. Ja sitten se kopioidaan tänne B:ksi. Ja sieltä tulee se lopputulos. Eli tämä viimeinen kopiointi menee tämän säännön perusteella. Se, mikä tässä tekee hankalan, on se, että se yhteenlasku tapahtuu vähän kummallisessa paikassa, niin sen takia se menee aika kummalliseksi. Mutta tässä nyt näkyy sekä periytyvien että synteettisen attribuuttien yhteisperi. Eli siellä käytetään periytyvää tuomaan alaspäin tietoa ja synteettisen tuomaan ylöspäin tietoa. Loppujen lopuksi se, mitä kiinnostaa joku sen ylimmän solmun periytyvä, synteettinen tieto, mutta jotta voidaan se laskea, niin pitää siellä välissä tuoda ikään kuin toisesta alipuun se toiseen alipuun tietoa. Siihen me tarvitaan näitä perintäviä attribuutteja. Toinen esimerkki, jossa sitä voi olla tarvetta, on jossakin ohjelmointikielten käsittelyssä. Meillä saattaa olla silleen, että me halutaan tietää lausekkeen tyyppi. Me tiedetään siitä, että missä kontekstissa on. Kontekstissa tiedetään, mikä sen tyypin pitäisi olla, joten me sieltä kontekstissa saadaan niin periytyvänä attribuuttina tuotua se tyyppitieto. Se on yksi paikka, missä myös tätä voi käyttää hyväksi. Mutta erityisesti tässä, kun ollaan tehty tämä vasemman rekursion poisto, niin se pakottaa käyttämään näitä periytyviä attribuutteja. No, miten näitä käytetään käytännössä? Ennustavassa jäsennyksessä meidän on aika yksinkertaista ajatella sillä tavalla, että nämä synteettiset attribuutit on niiden aliohjelmien paluarvoja. Jos niitä on useampia kuin yksi, niin silloin me tehdään jonkinlainen strukti tai luokka, jonka se palauttaa. Mutta jos on vain yksi, niin me voidaan suoraan palauttaa sen arvona. Jos meillä on periytyvä attribuutti, niin se kannattaa laittaa sen aliohjelman parametriksi. Ja totta kai täällä on asian kuuluva esimerkki. Eli tämä laskin PP, joka äsken oli, niin mä otin sen pohjaksi. Ja laskin AG:ssa on täsmälleen sama jäsennyskoodi, sama kielioppi, mutta nyt siinä on tuo attribuutti säännöstö. Näkyy tuo sen taakse. Hyvä. Eli samanlainen kielipi kuin tuossa äsken, paitsi että siellä on nyt yhtä, siellä on nämä kertolaskut, tekolaskut, miinukset, negaatiot ja muut, eli siinä on vähän enemmän näitä sääntöjä. Säännöt on samaa tyyppiä kuin mitä äsken tuossa yksinkertaisesti katsottiin. Tuo L näyttää kovasti ykköseltä siltä, että ei voi mitään. Se on vähän mutta ei voi mitään. Miten se toimii on se, että tosiaan jokainen näistä välikäsymboleista muodostuu aliohjelmaksi. Ja tuo epäparametri on se, missä syöte saadaan. Toinen parametri näillä pilkullisilla eli alaviivaisilla on sitten se, niin se periytyvä attribuutti L. Ja nämä kaikki palauttaa sen synteettisen attribuutin, joka on tuo B näissä säännöissä. Ja tässä on tämä sama jäsennyskoodi, mutta sen sijaan, että me käytetään puu, niin me lasketaan. Eli tämä T palauttaa sen B-attribuuttinsa. Me pysytään sen talteen ja kutsutaan E-pilkkua. Annetaan sille periytyvän attribuuttina se ääni. Samalla tavalla kuin tuossa esimerkiksi. Ja sitten täällä E-pilkussa me saadaan, mä laitoin tuohon L, niin se ehkä vähän, suomeksi kirjoittaisi se olisi L, mutta mulla on sellainen, en tiedä onko se hyvä vai huono tapa, mutta aina kun mä kirjoitan koodin, mä kirjoitan sen englanniksi. Eli riippumatta siitä, että onko se opetuskoodia vai mitä, niin mä kirjoitan aina englanniksi. Mulla on semmoinen vanha tapa, että kaikki mitä koodataan, niin se koodataan englanniksi ihan sen takia, että se saattaa olla, että joku englannin kenne saattaa joskus joutua muokkaamaan sitä. Ja ei ole hirveän kiva, jos se on suomen kielellä. Tämä on semmoinen tapa, joka mulla on kaikessa koodaamisessa, ja se nyt sitten kopioituu tänne, kun mä teen näitäkin koodeja. Eli tämä on englanniksi, ja englannissa L-kirjain on L, the letter L, eli L. Ja sen lähinnä on kolme kertaa sen takia, että se L ja ykkönen on niin, menee niin sekaisin, että se on vähän helpompi. Eli täällä on sitten, missä tuo plussa on, se on juuri tämä produktio, tuo plussatapaus, siellä jäsennetään se, otetaan T:n V talteen, se on tuo T:n paluarvo, joka pistetään muuttujan N, ja sitten kutsutaan E-pilkkua sillä tavalla, että sen V on, se, on tämän oma V, eli se toteuttaa tuon säännön, ja sitten se sillä tuleva L on se parametri siellä, eli se oma L plus T:n palauttama arvo. Sanotaan miinus. Ja nyt tuo epsilon-produktio, niin siellähän vaan kopioidaan se L V, eli tarkoittaa sitä, että se eri, joka on saatu parametrina, niin palautetaan. Ja sitä kautta päästään. Nämä muut menee ihan samalla tavalla. Ups, tossa on muuten virhe. Annan teille vähän aikaa katsella. Kertokas mulle, mikä se virhe on. Tossa me ollaan nyt siis T:n aliohjelmassa.
T-pilkkua ei ole olemassa.
Joo, mutta ei sitä tarvitsekaan olla. Eikö hetkinen? On. Eikö joo, eihän tässä, tässähän ei vielä olekaan mitään ongelmaa. Ei, se on tuossa noin. Tää on vielä ihan ok. Mä rupesin katselemaan ihan väärää. Kiitoksia joka tapauksessa. Eli siellä on tää sääntö T:stä F:hen, joka ei näissä ole mukana. FT-pilkkuun, siis T-pilkkua ei voi kirjoittaa C:llä, joten mä käytän T-alaviivaa sen sijasta. Ja se toimii niin kuin normaalin tapaan, sitten siellä on T-alaviivassa on nämä kertoja jakolaskut. Ja kuten huomaatte, niin mä en testaa nollava jakoa ollenkaan, mä vaan jaan sen. Ja muistuttakaa, että testataan se nollava jako, kun kohta käännetään ja testataan. Sitten F:ssä siellä on käsitelty, mä luulin ensin, että mä olin unohtanut sen negaation, mutta se on just täällä. Se oli se, mitä mä pyysin teitä katselemaan, mutta se olikin vasta täällä. Ja siellä on sama juttu, eli me esimerkiksi tuossa noin, niin P palauttaa oman arvonsa ja sitten tehdään sen negaation ja palautetaan se eteenpäin. Ja P:ssä sitten meidän pitää totta kai sen sijaan, että me pelkästään vaan luetaan ne numeronmerkit, niin meidän pitää nyt laskea siihen arvoja. Tämä on tämmöinen idiomi. Alustetaan nollaksi. Sitten mennään niin pitkälle, kun ollaan, että se merkki on, tämä on C:ssä nimenomaan idiomi, eli nollaa, vähintään nolla ja enintään 9 tarkoittaa, että se on 0-9. Ja sitten sen jälkeen mä voin vähentää sitä merkistä nollan merkki, jolloin mä saan sen oikean, niin kun, että onko se, mikä se on se numeroarvo. Se on idiomi myös C:ssä, ja sitten kun mä käyn sen löytä vasemmalta oikealle, niin, se mitä on jo laskettu, niin kerrotaan 10, lisätään siihen sen hetkisen merkin arvo ja pyöritään niin kauan, kun sillä on näitä numeromerkkejä ja sitten se lopputulos palautetaan. Tämä on aika vaan semmoinen normaali, helppo idiomi. Itse asiassa C:ssä totta kai voisi käyttää myös näitä valmiita numerosta tai luvusta. Siis lukumerkki on noista luvuksi jutuista, mutta se ei oikein istu tällaiseen, missä meidän pitää itse kontrolloida sitä näistä lukua. Niin se on helpompi, kun tuo ei ton vaikeampi tuo konversio itse tehdä, niin se tekee tolleen koodaamalla aika helposti. Ja sitten tuossa tuo sulkulauseke taas kutsutaan E:tä. Sen jälkeen, kun on tarkistettu, että sulku kiinni on löytyy, niin palautetaan se, mitä se E on. Ja sitten tämä main vaan kutsuu sitä. Katsotaan, saadaanko tämä kääntymään kuinka helposti. Eli taitaa olla niin, että mä vaan vaihdan tuohon AG:t näihin. Muistaakseni tämä ei vaadi muuta. Yksi plus yksi, kaksi. Onneksi täyttää tuo elämä. Yksi plus kaksi kertaa kolme, seitsemän. Ja mitä sinä oli? Yksi plus kaksi plus kolme. Ja sitten, mikä se oli se, mitä mä äsken katsoin? Se mistä tuli 10. 2 plus 3 kertaa 4, niin se oli. Eikö, siitä tulee 14. No siitä tulee 14, joka tapauksessa. Sitten mä lupasin, että katsotaan nollajako. Infinity. Not a number. Ja jaetaan vaikka miinus 2 nolla. Tulee negatiivinen infinity. Eli se... Mä annan sen taustalla olevan laskimen itse hoitaa sen, niin se hoitaa sen kivasti. Ja jos mulla olisi laittanut doublen sijasta intin tähän, niin silloin mun pitäisi siffitellä se, koska se kaataisi sen. Mutta kun mä tässä on jakolasku, niin se kannattaa doublella laskea. Ihan sellaisena. Jees. Sitten. Pari mainintaa. Eli jos meillä on... jos meillä ei ole yhtään periytyviä attribuuttia, eli esimerkiksi tämä tässä on semmoinen, niin se on niin S-attributoitu, eli synteettisesti attributoitu. Ja sitten meillä on L-attributoitu semmoinen, joka voidaan laskea yhdellä puulla kikennellä vasemmalta oikealle. Nämä molemmat on L-attribuutoituja. Ja jotta me voitaisiin käyttää näitä meidän jäsenyysmenetelmiä, joita on puhuttu, niin meidän on pakko käyttää, niin se pitää olla L-attributoitu, muuten se ei oikein toimi. On mahdollista, siis on mahdollista koodata algoritmi, joka mielivaltaisen sellaisen attribuuttikieliopin tuloksen laskee, joka, jolle ylipäätään on hyvin määritetty arvo olemassa. Niin sillä on olemassa algoritmeja, mutta se sitten on vähän monimutkaisempaa. No, mun mielestä oikeastaan yksi tämän kurssin niin käytännön jutuista tärkeimpiä on se, tämä mitä mä tässä puhuin, eli miten me rakennetaan käsin jäsentäjä jollekin jutulle. Mutta sen lisäksi on tietysti myös ihan käytännön juttu on se, että meillä on myös olemassa ohjelmia, joita voidaan käyttää. Kun meillä kirjoitetaan kielioppi, niin se tuottaa meille automaattisesti. Kuten huomasitte, esimerkiksi tämän ennustavan jäsentimen kirjoittaminen on täysin mekaanista. Niin me voidaan kirjoittaa ohjelma, joka tuottaa meille sitten kieliopissa suoraan semmoisen. Mutta on sitten olemassa muitakin menetelmiä, kuten se LR-jäsennys, josta oli lisäpuju aikaisemmin, joka pystyy käsittelemään hieman helpompia vähän laajemmin kielioppeja. Ja sitä algoritmia käyttää muun muassa JAK ja KUP, Sample CC. Haskellissa on semmoinen kuin Happy. Jokaisella kielellä on ainakin yksi ja monella on useampia näitä tämmöisiä generaattoreita, joilla pystyy tekemään tämän. Ja mä otin tässä esimerkiksi tämän Grand Old programmin, eli tämän JAKin, joka on Yet Another Compiler alun perin, joka on C:lle kirjoitettu, mutta nämä on aika paljon samanlaisia näiden muidenkin toiminta. Itse asiassa helpompaa kuin että käytäisiin näitä kalvoja läpitä, niin on se, että mä vaan näytän teille pari esimerkkiä. Voitte sitten täältä lukea sitä teoriaa, jos haluatte. Tuo laskin voidaan kirjoittaa jakkilla tällä tavalla. Ensinnäkin tämä on tämmöinen jakki vähän erikoinen juttu, että meillä on tuommoinen prosentti aloittaa kielioppi. Sitten meillä on kielioppi siinä, eli siellä on sen nuoren tilalla 21 piste. Pystyy tarkoittaa sitä kuin normaalistikin. Meillä voi olla kokonaisia semmoisia nimiä, mitkä kelpaisi C-muuttujan nimiksi, niitä voidaan käyttää välikömmäkkien niminä. Me voidaan käyttää yksityislainausmerkeissä yksittäisiä merkkejä päätemerkkejä, ja sitten me voidaan erikseen määritellä tämmöisiä nimettyjä päätemerkkejä käyttämällä token-deklaraatiota, joka sanoo, että tuo const on päätemerkki. Ja tämähän nyt on hyvin tutun näköinen kielioppi siellä on. T, E plus T, E plus T, F, T kertaa F, T jaettuna F-llä näistä pois. Se on sama kirjoitettu kuin mistä tuossa puhuttiin, mutta vähän toisaalta kirjoitettuna. Ja kuten alkuputikirja opeissa, niin meillä voidaan tämmöisiä laskentasääntöjä laittaa jokaisen näistä produktioista. Näissä on vähän se, että nämä on, mitä tämä C-koodia. Eli siellä saa olla, ja joskus käytetäänkin sivuvaikutuksia, kuten tuossa esimerkiksi. Tämä dollari tarkoittaa sitä produktion vasemman puolen symbolin arvoa. Dollari ykkönen tarkoittaa tuon produktion oikean puolen ensimmäisen symbolin. Sitten dollari dollari kakkonen ja sitten dollari kolmonen on tuotuvassa. Eli sieltä me pystytään viittamaan näihin arvoihin ja pystytään laskemaan aika helposti tämän kirjoitin sisällä, miten se toimii. Ja huomatkaa, Jack tykkää kivasti vasemmasta rekursiosta. Ei tarvitse tehdä vasemman rekursion pois. Paljon mielettömämpi lukee, kun nämä, josta nuo ennustajat ja sentimet tehdään. No, tuolla yläpuolella, tuon prosenttiprosentin yläpuolella on normaaleja C-kielen, laitetaan dollari aloituslukujen sisään ihan normaalinen C-kieltä, missä on includeja ja definejä. Tässä mä sanon, että tämä sen verran voisi sanoa tästä, että jakkissa on ainoastaan synteettisiä attribuutteja. Ja se, normaalisti se on vain yksi attribuutti. Ja sen tyyppi voi sanoa täältä define y-tyyppi, sanoo, että sen ainoan attribuutin tyyppi on double. Mutta meillä on myös olemassa tapa, jolla voi nimetä useampia attribuutteja, mutta se ei tässä ole tarpeen. Periytyviä attribuutteja tällä ei pysty käsittelemään. Sitten on kelpin jälkeen meillä on taas prosenttiprosenttia ja normaalia C-koodia. Ja tämä olettaa, että me jossain kohtaa koodataan tämmöinen aliohjelma kuin YYLEX, joka pelottaa intin, joka jollakin maagisella tavalla, joka me itse koodataan, lukee syötettä jostakin. Ja aina kun se on lukenut yhden päätemerkin, niin se palauttaa sen koodin. Eli se koodi on, jos on yksi merkki, niin se koodi se merkki itsessään, esimerkiksi tuossa plus-miinus kertojakoin, niin ne palautetaan sellaisena vakiosymboli, palautetaan vakiosymbolina ja sen lukuarvo pistetään muuttujan YYL-vala, joka on ton jakkin oma tämmönen, mihin se pistetään se jemmassa oleva arvo. Ja miten sitä käytetään sitten? Me tarvitaan YYR vielä erikseen, joka on se, mitä tehdään, kun tulee kirjoitusvirhe, niin se kutsuu muuten tämä on sama ohjelma, paitsi että tuo Y-pars on se, mitä me kutsutaan, on se käyttää sitä kielioppia. Ja sen laskennan tulokset mä tulostan suoraan tällä kielioppissa sen takia, että sitä attribuutin arvoa on vaikea saada ulos. No, miten tämä nyt sitten käytännössä toimii? Eli joku varoitus sinne tulee, mutta toimisikohan tämä silti. Oi. Jes, näyttäisi toimia. Ja itse asiassa minulla on toinenkin esimerkki, johon mä vielä, mutta siinä on käytetty tämmöistä apuohjelmaa kuin Lex tekemään se YYLEX. Voitte sitä katsoa, jos haluatte, siitä ei mulla ole erikseen materiaalia. Mutta nuo shifted ja red pitää vielä katsoa, koska jos mä sanon Jackille, että musta tuo shifted on tämmöinen kielioppi. Ei hetkinen, nämä on nyt linkit väärin. No, se joka tapauksessa on tämmöinen kuin tämmöinen, no siis pitäisi olla ainakin, jos mä sitä kopioin. Ai, mä rikoin sen just tuolla komennolla. Ei ole nyt sitä esimerkkiä, mutta siis se idea on se, että jos meillä on joku tämmöinen, shifted oli täällä, eli jos on tämmöinen tilanne, että meillä on valittavana se, että me voidaan ollaan, tuo piste tarkoittaa, että me ollaan käsitelty tätä produktiota tähän pisteeseen asti. Niin jos meillä on tilanteessa, jossa se Jaakko on sitä mieltä, että se on jäsentänyt jommankumman näistä, ja tullaan tähän tilanteeseen, niin ikään kuin kumpikin on kesken, niin sillä ei ole mitään väliä, se pystyy käsittelemään niitä hyvin. Mutta sitten kun tullaan tähän tilanteeseen, että jompikumpi päättyy, toinen on vielä valmis, niin se on tulee shift-reduce konflikti, joka tarkoittaa sitä, että se ei osaa päättää, että shiftataanko, eli jatketaan täällä, vai tehdään reduce, eli jatketaan tuolla, ja se ei osaa päättää. Se on shift-reduce konflikti. Niitä näki aika usein jo käyttää tätä näin. Toinen on reduce, joka on sellainen tilanne, että meillä on yhtä aikaa käsittelyssä kaksi produktia, tai molemmat päättyy, ja se ei osaa päättää, kun mun mukaan mennään. Tämä on yleensä vakavampi tilanne. Ja tämä mä haluan vielä sanoa, sori. Ja pistän tässä vähän sen silleen, että saadaan kunnolla tämmönen kirja, joka ei tee meidän kirjallisuudesta löytyä. Työkin näette sen varmaan, mutta nyt se on tosi myös kamerassa aika hyvin. Eli tämmönen kirja Lexista ja Jakista, joka on hyvin käytännönläheinen siitä, että miten näitä ohjelmia käytetään. Hyvin erikoista, hyvin käytännönläheisten ongelmia ratkaisemisessa. Mutta aika on päättynyt tässä kohtaa. Antaa sen olla täällä myöskin demoissa, jos haluaa joku katsella, niin mukana. Demothan meillä on nyt vielä normaalisti vartti yli. Tänään opetus päättyy. Kiitoksia.